Ellen White. Stvaranje i početak istorije čovečanstva. Trinaesto poglavlje. Proba vere. Ovo poglavlje zasnovano je na 1. Mojsijevoj 16, 17, 18 do 20, 21, 1 do 14, 22, 1 do 19.
Avram je bez reči prihvatio obećanje o sinu, ali nije čekao da ga Bog ispuni u svoje vreme i na svoj način. Odlaganjem je trebalo ispitati njegovu veru u Božiju silu, ali on, nažalost, nije položio ispit. Smatrajući da u tako dubokoj starosti nikako ne može roditi, Sara je predložila da Avram jednu od njenih robinja uzme za drugu ženu i tako ispuni božansku nameru. Mnogoženstvo je u to vreme bilo toliko rašireno da ga više niko nije smatrao grehom, ali zato nije prestalo da bude prekršaj Božijeg zakona i da stvara tragične posljedice u odnosu na svetost i spokojstvo porodičnih odnosa. Avramov brak sa Agarom doneo je zlo ne samo njegovom domu, već i budućim generacijama. Polaskana novim položajem Avramove žene, nadajući se da će postati majka velikog naroda koji će nastati od njega, Agara je postala ohola i hvalisava i počela je prezrivo da se odnosi prema gospodarici. Međusobna ljubomora počela je da nagrize mir nekada srećnog doma. Prisiljen da sluša pritužbe obeju žena, Avram se uzalud trudio da vrati nekadašnji sklad. Iako ga je uporno nagovarala da uzme Agaru, Sara mu je sada prigovarala. Želela je da otera svoju suparnicu, ali je Avram odbio jer je Agara nosila njegovo dete. I kao što se iskreno nadao, trebala je da mu rodi obećanog sina. Međutim, Agara je bila Sarina robinja i on je prepušta njenoj vlasti. Agari nepokorni duh nije mogao da podnese grubost koju je svojim prkosom izazvala. I Sara je stade zlostavljati, te ona pobeže od nje. Uputila se prema pustinji. I dok se odmarala kraj izvora, sama i bez prijatelja javio joj se Božji anđeo u ljudskom obliku. Obraćajući joj se kao Agari, Sarinoj robinji, da bi je podsjetio na njen položaj i njenu dužnost, naredio je: vrati se gospođi svojoj i pokori joj se. Međutim, reči ukora pratile su reči utehe, jer je gospod video muku tvoju, umnožit ću veoma seme tvoje, da se neće moći prebrojati od množine. Da bi se stalno podsjećala na Božiju milost, svoga sina trebala je da nazove Ismailo, Bog će čuti. Kada je Avramu bilo skoro 100 godina, ponovo mu je obećan sin, uz uveravanje da će budući naslednik biti Sarino dete. Ali Avram opet nije razumeo obećanje. Njegove misli su se odmah vratile Ismailu, jer je čvrsto verovao da će se preko njega ostvariti Božije milostive namere. Nadahnut ljubavlju prema svom sinu, Avram je uzviknuo: neka bude živ Ismailo pred tobom. Obećanje mu je opet bilo ponovljeno, ali ovoga puta rečima koje nisu mogle biti pogrešno shvaćene. Zaista, Sara, žena tvoja, rodit će ti sina i nadenućeš mu ime Isak i postavit ću zavet svoj sa njime. Ipak, Bog nije zanemario ni očevu molbu, a iza Ismaila uslišio sam te. Evo, blagoslovio sam ga i učinit ću od njega veliki narod. Rođenje Isaka, koje je posle dugogodišnjeg čekanja predstavljalo ispunjenje njihovih najsmelijih nada, unelo je radost u Avramove i Sarine šatore. Međutim, za Agaru je ovaj događaj značio propast njenih omiljenih, slavoljubivih snova. Ismaila, koji je već bio mladić, svi u logoru su smatrali naslednikom Avramovog bogatstva i blagoslova obećenih njegovim potomcima. Sada je odjednom bio potisnut. Razočarani majka i sin su omrznuli Sarino dete. Sveopšte slavlje pojačavalo je njihovu ljubomoru, sve dok se Ismajl nije usudio da otvoreno ismeva naslednika Božijeg obećanja. Sara je u Ismajlovoj neobuzdanoj prirodi naslutila stalni izvor nesuglasica, pa je zatražila od Avrama da Agaru i Ismajla udalji iz logora. Patrijarh se našao u velikoj neprilici. Kako da protera Ismajla, svoga sina, koga je toliko voleo? Zbunjen, obratio se Bogu i zatražio njegov savet. Gospod mu je preko anđela kazao da posluša Sarin savet, da ga ljubav prema Agari i Ismajlu ne sme u tome spriječiti, jer jedino tako može obnoviti sklad i sreću u svojoj porodici. Anđeo mu je uputio i utešno obećanje da Bog neće zaboraviti Ismajla, iako će biti odvojen od očevog doma, da će mu sačuvati život i učiniti ga praocem velikog naroda. Avram je poslušao reči anđela, iako je patio. Očevo srce je krvarilo od neizrecive tuge dok je Agaru i njenog sina ispraćao iz svoje kuće. Uputstvo dato Avramu o svetosti bračnih odnosa pouka je za sva vremena. Ono objavljuje da se pravo i sreća bračne zajednice moraju pažljivo čuvati, čak i po cenu velikih žrtava. Sara je bila jedina prava Avramova žena. Nijedna druga nije imala pravo da s njom deli prednosti koje ona uživala kao žena i majka. Ona je poštovala svoga muža i po tome je i u Novom Zavetu predstavljena kao dostojan primjer. Međutim, nije bila spremna da Avramovu ljubav deli ni sa kim i Gospod je nije ukorio što je zahtevala da se njena suparnica udalji. I Avram i Sara pokazali su nepoverenje u Božju moć i ta zabluda dovela je do braka sa Agarom. Bog je pozvao Avrama da postane otac vernih i njegov život je morao da posluži kao uzor vere svim kasnijim naraštajima. Međutim, njegova vera još uvek nije bila savršena. On je iskazao nepoverenje u Boga kada je prikrio činjenicu da mu je Sara žena i kada se oženio Agarom. Da bi mogao da postigne najviši stepen savršenstva, Boga je izložio novoj probi, najtežoj kojoj je čovjek ikada bio izložen. U noćnoj viziji dobio je nalog da pođe u zemlju Moriju i da tamo, na planini koju će mu Bog pokazati, prinese na žrtvu paljenicu svoga sina. Kada je primio ovu zapovest, Avram je imao 120 godina. Čak i ljudi njegovog vremena smatrali su ga starcem. Kao mlad, bio je snažan, sposoban da izdrži teškoće i savlada opasnosti, ali sada je već odavno nestalo svežine mladosti. Čovjek, pun muževne snage, može hrabro da se suoči s teškoćama i nevoljama pred kojima bi njegovo srce zadrhtalo kasnije, kada klecave noge već počnu nositi prema grobu. Međutim, Bog je ovaj posljednji, najteži Avramov ispit odložio za vremena kada će teret godina teško pritiskati njegova pleća i kada će čeznuti da se odmori od briga i teškoga rada. Patrijarh je živeo u Virsaveji, okružen blagostanjem i poštovanjem. Bio je veoma bogat, pa je među glavarima u zemlji uživao ugled moćnog kneza. Hiljade ovaca i grla krupne stoke prekrivalo je ravnice koje su se širile oko njegovog logora. Na sve četiri strane dizali su se šatori njegovih plaćenih ljudi, domovi stotina njegovih vernih slugu. Sin obećanja, uz njega je već dorastao do muževnog doba. Izgledalo je kao da je nebo svojim blagoslovima konačno krunisalo požrtvovani život čoveka koji je dugo i strpljivo čekao da mu se nade ostvare. Poslušan svojoj veri, Avram je napustio zavičaj, ostavio je grobove svojih otaca i dom svoga roda. Lutao je kao stranac zemljom koju je trebalo da nasledi. Dugo je čekao rođenje obećanog naslednika. Prema Božjoj zapovesti odvojio se od sina Ismajla. I sada, kada je sin, tako željno očekivan, ulazio u muževno doba i kada je patrijarh bio na izgled u stanju da sagleda ostvarenje svojih snova, proba, teža od svih prethodnih, bila je pred njim. Zapovest je bila izrečena rečima koje su bolom ispunile očevo srce. Uzmi sada sina svoga, jedinca svojega miloga Isaka i spali ga na žrtvu tamo na brdu koje ću ti pokazati. Isek je bio svetlost njegovog doma, uteha njegovih staračkih dana i iznad svega naslednik obećenog blagoslova. Gubitak tog sina zbog bolesti ili nesrećnog slučaja slomio bi srce nežnoga oca, bol bi pognuo njegovu sedu glavu, ali njemu je bilo rečeno da krv toga sina prolije svojom rukom. Sve mu je to izgledalo užasno i nemoguće. Satana se našao u blizini da mu došapne da je sigurno reč o prevari, jer je sam Bog zapovedio ne ubij. Bog sigurno neće zahtevati ono što je sam nekada zabranio. Izašavši iz šatora, Avram je podigao pogled prema smirenom blistavilu vedrog neba i setio se obećanja izrečenog skoro pre 60 godina da će njegovo potomstvo biti bezbrojno kao i zvezde. Ako je obećanje trebalo da se ispuni preko Isaka, kako bi mogao da bude osuđen na smrt? Avram je bio u iskušenju da poveruje da je žrtva obmane. Obuzet sumnjom i bolom, sagnuo se do zemlje i počeo da se moli kao što se nikada do tada nije molio, da se na neki način potvrdi ova zapovest ako već treba da obavi tu strašnu dužnost. Setio se anđela, koji je bio poslat da mu otkrije Božju nameru da uništi Sodom, onog anđela koji mu je preneo obećanje o istom sinu Isaku, pa je otišao na mesto na kojem je već nekoliko puta sretao se s nebeskim vesnicima, nadajući se da će ih opet vidjeti i od njih primiti nova uputstva, ali nijedan se nije pojavio da ga uteši. Izgledalo mu je da tama oko njega postaje sve gušća, dok mu je Božja zapovest odjekivala ušima. Uzmi sada sina svoga, jedinca svoga miloga Isaka. Zapovest je morao da posluša i zato se nije usuđivao da okleva. Dan se približavao i morao je da krene na put. Vrativši se u svoj šator, prišao je Isaku koji je spavao dubokim spokojnim snom mladosti i nevinosti i otac je za trenutak posmatrao drago lice svoga sina, a onda se drhteći okrenuo. Prišao je Sarinoj postelji. I ona je spavala. Treba li da je probudi, da još jednom zagrli svoje dete? Treba li da je otkrije Božji zahtev? Čeznuo je da svoj teret podeli s njom, da zajednički ponesu tu strašnu odgovornost, ali se uplašio da će mu ona stati na put. Isak je bio njena radost i njen ponos. Njen život je bio povezan s njegovim i materinska ljubav sigurno će odbiti da prinese žrtvu. Konačno je Avram pozvao sina i rekao mu da je dobio zapovest da na udaljenoj planini prinese žrtvu. Isak je često odlazio s ocem da se moli kraj nekog od mnogobrojnih oltara kojima je bilo obeleženo njegovo lutanje i zato ga ovaj poziv nije iznenadio. Pripreme su bile vrlo brzo završene. Drvo je prikupljeno, stavljeno na magarca i u pratnji dvojice slugu oni su napustili logor. Jedan pored drugog, otac i sin, putovali su bez reči. Patrijarh, razmišljajući o svojoj teškoj tajni, nije imao volje da razgovara. Mislio je o ponosnoj, nežnoj majci i o trenutku kada će se sam pojaviti pred njom. Dobro je znao da će nož probosti i njeno srce kada ga bude podigao da uzme život njenom sinu. Taj dan. Najduži dan u dotadašnjem Avramovom iskustvu polako je prilazio kraju. Dok je njegov sin zajedno sa slugama spavao, on je noć proveo u molitvi, očekujući da se pojavi neki nebeski vesnik, da objavi da je kušanje završeno i da se mladić može neozleđen vratiti majci. Ali nikakvo olakšanje nije došlo njegovoj bolnoj duši. Prošao je još jedan dugi dan, još jedna noć skrušene molitve, dok mu je u ušima stalno odjekivala zapovest koja će ga ostaviti bez naslednika. Satana je stalno bio u blizini da nameće sumnje i neverovanje, ali se Avram odupirao njegovim nastojanjima. Dok su se trećeg jutra spremali da nastave putovanje, patrijarh je pogledavši prema severu, ugledao obećani znak, oblak slave koji je lebdeo iznad brda Morije i shvatio da je glas koji mu je govorio dolazio s neba. Čak ni sada nije gunđao protiv Boga, već se ohrabrio razmišljajući o dokazima gospodnje dobrote i vernosti. ovoga sina je dobio neočekivano. Pa zar onaj koji je dao dar nema prava da ga opozove i da zatraži ono što mu pripada? U veri je ponovio obećanje. U Isaku nazvaće ti se seme, Jevrejima 14.18. Seme bezbrojno, kao što su bezbrojna zrnca peska na obali. Isak je bio dete čuda. Pa zar sila koja mu je dala život ne bi mogla i da mu ga vrati? Gledajući dalje od onoga što se vidi, Avram je shvatio božansku poruku, pomislivši da je Bog kadar iz mrtvih vaskrsnuti. Jevrejima 11.19. Ipak, niko osim Boga nije mogao da shvati koliko se otac žrtvovao prepuštajući smrti svoga sina. Zato je Avram poželeo da niko osim Boga ne prisustvuje prizoru rastanka. Rekao je slugama da ostanu, govoreći: ja i dete idemo onamo, pa kada se pomolimo Bogu, vratit ćemo se k vama. Natovario je drva na Isaka, na onog koji je morao da posluži i kao žrtva, uzeo nož i vatru, pa su zajedno krenuli prema vrhu planine dok se mladić pitao odakle će se, tako daleko od stada, pojaviti žrtva. Konačno je progovorio: oče, eto ognja i drva, a gde je jagnje za žrtvu? O, koliko je ova proba bila teška. Kako se nežno ime oče moj duboko urezalo u Avramovo srce. Ne, još nije mogao da mu kaže: Bog će se, sinko, postarati za jagnje, sebi za žrtvu, jedva je rekao. Na izabranom mestu sagradili su oltar i položili drva na njega. I onda drhtavim glasom Avram je sinu preneo božansku poruku. Zaprepašćeni Isak saznao je svoju sudbinu, ali se nije opirao. Mogao je da izbegne smrt. Da je tako odlučio, od bola skrhani starac, iscrpljen trodnevnom duševnom borbom, ne bi mogao da se suprotstavi volji snažnog mladića. Međutim, Isak je bio vaspitan da sluša, spremno i s poverenjem, i kada mu je bila otkrivena Božja namera, pokorio se. On je delio Avramovu veru i smatrao je da mu je ukazana čast da svojim životom priloži na žrtvu Bogu. Nežno je pokušao da ublaži bol svoga oca, da ojača njegovu nemoćnu ruku koja ga je vezivala uz oltar. A onda su bile izgovorene posljednje reči pune ljubavi, prolivene posljednje suze, zagrlili su jedan drugoga posljednjim zagrljajem. Otac je podigao nož da ubije sina, ali je njegova ruka iznenada bila zaustavljena. Jedan Božji anđeo s neba pozva patrijarha: Avrame, Avrame. Brzo je odgovorio: evo me. Ponovo se začuo glas: ne diži ruke svoje na dete i ne čini mu ništa, jer sada poznadoh da se bojiš Boga, kada nisi požalio sina svoga, jedinca svoga, mene radi. Onda je Avram ugledao iza sebe ovna koji se zapleo u česti rogovima i brzo je prineo novu žrtvu mjesto sina svoga. Pun radosti i zahvalnosti dao je novo ime tom svetom mestu, Jahve Jire, Gospod će se postarati. Bog je na brdu Mori još jednom ponovio svoj zavet, potvrđujući svečanom zakletvom da će blagosiljati Avrama i njegovo potomstvo u svim budućim naraštajima. Sobom se zakleh, kaže Gospod, kada si tako učinio i nisi požalio sina svoga, jedinca svoga, zaista ću te blagosloviti i seme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvezda na nebu i kao peska na bregu morskome, i naslijedit će seme tvoje vrata neprijatelja svojih. I blagoslovit će se u semenu tvome svi narodi na zemlji kada si poslušao glas moj. Avramovo veliko delo vere stoji kao stub od ognja, koji osvetljava puteve Božjih slugu u svim budućim vekovima. Avram se nije trudio da nađe izgovor i ne posluša Božju volju. Za vreme tog trodnevnog putovanja imao je dovoljno vremena da razmisli i posumnja u Boga da je želeo da sumnja. Mogao je da tvrdi da će ga zbog žrtvovanja sina proglasiti ubicom, drugim Kainom, da će zbog toga i njegovo propovedanje biti odbačeno i prezreno, pa tako umanjena i njegova moć da čini dobro svojim bližnjima. Možda je mogao da potraži da zbog svoje starosti bude oslobođen poslušnosti. Međutim, patrijarh nije pokušao da se opravda ni jednim izgovorom. Avram je bio čovjek. Njegove strasti i sklonosti su bile slične našima. Ali on se nije zaustavljao da pita kako će se obećanje ispuniti ukoliko Isak bude žrtvovan. Nije zastajao da se prepire sa svojim bolnim srcem. Znao je da je Bog dobar i pravedan u svojim zahtevima, pa je doslovno izvršavao zapovest. Avram poverova Bogu i primi mu se u pravdu i prijatelj Božiji nazva se, Jakov 2.23. Pavle kaže, poznajte dakle da su ono sinovi Avramovi koji su od vere, Galatima 3.7. Avramova vera iskazala se delima. Avram, otac naš, ne opravdali se delima kada prinese Isaka, sina svoga, na oltar. Vidiš li da vera pomaže delima njegovim i kroz dela savrši se vera? Jakov 2.21-22. Ima mnogo onih koji ne uspevaju da shvate odnos između vere i dela. Oni kažu, samo veruj u Hrista i bit ćeš siguran. Ne moraš se uopšte truditi da držiš zakon. Međutim, istinska vera pokazuje se u poslušnosti. Hristos je kazao nevernim Jevrejima, kada biste vi bili deca Avramova, činili biste dela Avramova, Jovan 8.39. Govoreći o ocu vernih, Gospod je izjavio, Avram je slušao glas moj i čuvao naredbe moje, zapovesti moje, pravila moja i zakone moje. 1. Mojsijeva 26.5. Apostol Jakov dodaje, vera, ako nema dela, mrtva je po sebi, Jakov 2.17. Jovan, koji je toliko razmišljao o ljubavi, kaže nam, jer je ovo ljubav Božja, da zapovesti njegove držimo, 1. Jovanova 5.3. Preko simbola i obećanja Bog napred objavi Avramu, u tebi će se blagosloviti svi neznabošci, Galatima 3.8. Patrijarhova vera oslonila se na otkupitelja koji će doći. Hristos je rekao Jevrejima, Avram, vaš otac, bio je rad da vidi dan moj i vide i obradova se. Jovan 8.56. Ovan, žrtvovan umjesto Isaka, predstavljao je Božijeg sina koji će se žrtvovati umjesto nas. Kada je čovjek bio osuđen na smrt zbog prestupa Božijeg zakona, otac je gledajući svoga sina rekao grešniku, budi živ, našao sam otkup za tebe. Da bi Avramu zauvek objasnio suštinu Evanđelja, ali i da bi okušao njegovu veru, Bog mu je zapovedio da žrtvuje svoga sina. Agonija, kroz koju je prolazio u toku mračnih dana svoga strašnog iskušenja, bila je dozvoljena da bi utemeljen na ličnom iskustvu shvatio bar nešto od veličine iskupiteljske žrtve koju je beskrajni Bog prineo za čovjekovo otkupljenje. Nijedna druga proba ne bi Avramu nanela takve duševne muke kao zahtev da žrtvuje svoga sina. Bog je dao svoga sina da prođe kroz agoniju, smrti i sramote. Anđeli koji su pratili poniženje i duševnu borbu Božijeg sina nisu smeli da se mešaju, kao što se dogodilo u Isakovom slučaju. Nije bilo glasa koji bi povikao, sada je dosta. Da bi spasao izgubljeni rod, car slave je žrtvovao svoj život. Može li se pružiti neki jači dokaz beskrajnog Božijeg saučešća i njegove ljubavi? Koji dakle svoga sina ne poštede, nego ga predade za sve vas, kako dakle da vam s njim sve ne daruje? Rimljanima 8.32. Žrtva koja je zahtevana od Avrama nije tražena samo zbog njegovog ličnog dobra, niti samo zbog dobra budućih naraštaja, već je trebalo da posluži kao pouka bezgrešnim bićima koja žive na nebu i na ostalim svetovima. Područje sukoba između Hrista i Sotone, područje na kome se ostvaruje i plan spasenja, predstavlja udžbenik svemiru. Pošto je Avram pokazao nedostatak vere u Božija obećanja, Sotona ga je optužio pred anđelima i pred Bogom da je propustio da ispuni uslove zaveta i da je zato nedostojan njegovih blagoslova. Bog je želeo da pred celim nebom dokaže vernost svoga sluge, da prikaže da ne može prihvatiti ništa manje od savršene poslušnosti i da svima njima potpunije objavi plan spasenja. Nebeska bića posmatrala su prizor kušanja Avramove vere i provere Isakove poslušnosti. Proba je bila mnogo teža od Adamove. Da bi poštovali zabranu koja im je bila izrečena, naši praroditelji nisu morali da se izlažu nikakvim patnjama, dok je zapovest od Avrama tražila najbolniju žrtvu. Cijelo nebo je sa divljenjem i čuđenjem posmatralo Avramovu nepokolebljivu poslušnost. Cijelo nebo je odalo priznanje njegovoj odanosti. Sve Sotonine optužbe pokazale su se kao lažne. Bog je objavio svom sluzi, sada poznah da se bojiš Boga, kada nisi požalio sina svoga, jedinca svoga mene radi. Božji zavet, potvrđen Avramu zakletvom pred stanovnicima drugih svetova, svedoči da će poslušnost biti nagrađena. Čak i anđelima bilo teško da razumeju tajnu otkupljenja, da shvate da zapovednik neba, Božiji sin, mora da umre za grešnog čoveka. Kada je Avramu bila izrečena zapovest da žrtvuje svoga sina, sva nebeska bića su s velikom pažnjom počela da prate događaje. S najvećom ozbiljnošću posmatrali su svaku pojedinost. Kada je na Isakovo pitanje, a gde je jagnje za žrtvu paljenicu, Avram odgovorio, Bog će se postarati za jagnje sebi za žrtvu. Kada je očeva ruka bila zaustavljena dok se spremala da žrtvuje sina, kada je ovan, za koga se Bog postarao, bio prinesen na žrtvu umjesto Isaka, tada je blistava svetlost obasjala tajnu otkupljenja, pa su čak i anđeli mnogo jasnije razumeli prekrasni plan koji je Bog načinio za čovjekovo spasenje. 1 Petrova 1.12.